kun radio sagale americati radio sagale america wutata qabaga jumaatat galgala keessa saala mawalakka jel qabaga sasadit meter band 19 digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jel qaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixata eebla 21 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo eebla 13 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Akka mooltan ansoora ala keettuu isaanitti maa miseensotii Koree Ameerikaa Kongireesii Ameerikaa lama. Keessattuu yoo akka pirezidaantiin Ameerikaa ka amma yoo uummati akkan beela'u kanatti Afrikaa irraa qarqaarsiin kun gaafatan.
Guyyaa irraa wixata jechuu koof dhiifaman sin gaafadha dhaggeeffattoota keenya. Guyyaan jimaataa xumura gara torbaniiti. Yuunaayitid Isteetsi humnoota shororkeessota Afrikaa bahaaf lixaa keessaa socho'an injifachuudhaaf qabsoo geggeessamuuf deeggarsa gochaa turte kan itti fuftu ta'u bulchiisa pirezidaant Tiraamp jalattillee kun kan itti fufee geggeeffamu ta'u qondaalli waraana biyyattii tokko beeksisanii jiru. Waldaan kiristaanaa kaatolikii, jaarmiyaan gargaarsaa waldittii fi mootummaan xaaliyaanii kanneen biyyoota akka Somaaliyaa, Eertiraa, Sudaan kibbaarraa dhufanii Itoophiyaa keessa qubatan baqattoota kan gargaaran ta'uu dubbatanii jiru. Lameenu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Paartiin taayitaa mootummaa Itoophiyaa harkaa qabuuf paartiileen biyyoolessaa kaan namoota walitti dubbii isaanii geggeessan filachuu isaanii dubbataa jiru. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Qophii keenya arraarratti immoo kan mootummaa Itoophiyaa dhiheenya kana wixinee seeraa Itoophiyaa laallatu kan manni maree Yuunaayitid Isteetsi irratti hojjechaa ture fashalsiisu isaa dubbate ilaalchisuudhaan deebii gama mana maree Yuunaayitid Isteetsiin kenname gara xumuraatti dhiheessina. Aga xumura sagantaa keenyatti waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara soraattaa deebinu.
Miseensi tokko Kongireesii Ameerikaa lama pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp adoo Soomaalee fi biyyoota ollaa isii keessatti namni oolaa fi beela hamtuun rakkachuu jiru qarqaarsi biyya alaatiif kennan kutuu fi yaaduun waan itti callisanii miti jechuun dubbachuu jiran akka jarii kun lamaan Tom Emery fi Senator Amy Klobuchar Minnesota keessatti jedhanitti Tiraamp qarqaarsi biyya alaatiif kennan harka 31 kutuuf deemuun qarqaarsi namaa qofaa miti lol biyya nagaa dhuunfaa irratti duulanillee gufuu ta'uu danda'a jedhan. Jarii kun kora oolaa fi boona Afrikaa gama bahaa irratti mari'achuuf ta'a irratti jedhe. Mootummaa Xaaliyaanaatii fi dhaabii qarqaarsa kaatolikii karaa baqataa keessumattuu baqataa Afrikaa dhuuf ittiin qarqaaruu danda'an irratti waliin hojjechuu fi yaada tokkabanii walii galanii jedha gabaasii Kim Lewis.
Mootummaan Xaaliyaanii waldaa kaatolikiif waldaa gargaarsaa kaatolikii waliin ta'uudhaan waggoota itti aanan lamaan dhufu keessa baqattoota lammiiwwan Eertiraa, Somaaliif Sudaan kibbaa 500 ta'an Itoophiyaa irraa gara Xaaliyaaniitti dabarsuuf jecha waaltaa namoonni kun keessa buufatan qindeessuuf waliin hojjetaa jiran. Jaarmiyaan kun kana dura mootummaa waliin ta'uudhaan baqattoota Siiriyaa irraa dhufan kan simate innaa ta'u baqattoota Afrikaa innaa simatu kun isa jalqabaati. Kooluugaltoonni dhibbaan lakkaa'aman ammayyuu galaana Meeditiraaniyaan ce'aa jiraatanis lakkoobsi hagas ga'u gargaarsa argachuun injifannoo cimaadhaa jetti Roomirraa oduu gabaastuu kataate Joosefin Makeenaa. Kana laalchisuudhaan mootummaan Itoophiyaa deebiinsaa maal akka ta'e Joosefin innaa ibsitu.
Well, the Ethiopian Deputy Foreign Minister, Ms. Harut Zamene, met with the Italian delegation.
Ittaantu ministriin dhimma alaa Itoophiyaa Aadde Harut Zamene jiloota Xaaliyaanii waliin wal arganii tattaaffii gargaarsa namoomaa kana simataniiru. Gargaarsi kun namoota akkaan gargaarsa barbaadan dhaqqabuusaaf Xaaliyaaniin hagam kooluugaltoota akka isheen gargaaruuf cicha qabdu keessumaa yeroo rakkisaa kanatti kabeekkannaa argachuu qabu jedhan. Jilli Xaaliyaanii kun yeroo ammaa mooraa naannoo Tigraay kan daangaa Eertiraa waliin jiru keessatti qorannaa isa jalqabaa geggeessaa jira. Kunis dhaaba gargaarsaa Gaandii Chaaritii jedhu waliin qindaa'e. Gama biraan Joosefin namoonni Liibiyaa kanneen hojii qurxummii qabu irratti bobba'an reeffa kooluugaltoota 28 kanneen beelaaf dheebuudhaan dararamanii du'an arguu isaanii gabaasamuu dubbatti. Waggaa kana qofaa kooluugaltoonni Afrikaa uffee Saharaa gadiirraa gara Awurooppaatti ce'uu fedhan 30,000 ol Afrikaa kaabaatti imalaniiru jetti Joosefin. ጀርመን አውሮፓ ከሆጂ በራር ሰገላና ሜዲትራኒያን ኬሳ ልቡነማ ኦልቹረት ቦበይ SOS ሜዲትራኒያን ጀረም ወጎ ተደርበን ኬሳ ኮሉ ገልተው ተኩማ ኩራቶርባታን ከበራር እናተው ጀርመን ዶክተርስ ዊዛውት ቦርደርስ ወሊን ወልት እኛን ሆጀታ አንገውና ከጀዳንት ኮሉ ገልተውን ኩን ሁምናን ጉዴዲ ሆከራ ሀንቀነ ምን አንያታፍ ገብሩማ ሊቢያ ኬሳ ጅሩ ጀላበቀታን ኮሉ ገልቶ ተበራራማን ከነከሳ ኑሰከታን ኢጆሌፍ ሄዱንሳኒ ማቲን ካን ወሊን ሂንጅረዮታን ሃልጅሩ ያደሳፍ አቡሪን ገርጋርሳኩን ኢማለ ሊቢያ ራጋራ አውሮፓ ትገገፈም ከነከሰት ልቡነማፍ ምርግነማ አከኤገም ምርከነ ይፈቹ በርባዱ
አክትጋፈተማ ወራና አፍሪካ አሜሪካን ሀጀጁ ጀደቲ አሜሪካን አኩምዱሪካን አርዲ አፍሪካ ገምባሃቲ ፍገምዲሃቲ ነጋዬ ጉፊ ቡልቺን ሰማሌ ከን ወሊን ሆጀት ተኑማፉዩ አሜሪካን በራናለ ሶማሌት ወራኑ ፍርግት ወራኒ ቢዮቲ አፍሪካ ሶማሌን ቀርቃረንሞ በርዱፍከሳ አቺ ባውፍ ኮፒ ጀረኔ ጀትጋፈተማን ኩነን መለስካቹ አማሃቶዱ ታንፍንፍኔ ርገ ኩኖ
ኢትጋፈተማን ዋልታ አጀጃ ዩናይትድ ስቴትስ ካን አፍሪካ አፍሪኮም ጀነራል ቶማስ ዲ ዋልዳውዘር ከለይሰ አንገው ተወራነ ገመይ አፍሪካፍ ዲፕሎማቶ ተወሊን ተውዳን ቴሌፎናን እብሰ ጋዜጤሶ ታፍከነኒሩ ጋዜጤሶት ቢዮተ አዳዳብራ እና ከነጋፊ ዲያቴፊን ቡልጂንስ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኒሃራን አፍሪካ ዲያ ኬሱማ ቢዮተናኖ ለገቻድ ጅረን ኬሳ ገሬፊን ጣለይ ቦኮ ሃራሚት ዱለኒ ጅረን ሁምኖቲ ወልታቶ ታፍ ሶማሊያ ኬሳ ከጅሩ ገሬ አልሸባብ ትከነን ዱለን አሚሶም ወሊን ወልተኢንስ እንቀቡ ቢፋከሚ ቀባ ከጀዱትሬ ጀነራል ዋልዳውዘር ናኖ ለገቻድ ኬሳ ከጅረን ሾሮር ኬሶተ ቦኮ ሃራሚፍ አይሲስ ጀደመን አበምሲሱፍ የሮድ ኤራፍ ቀብሶ ገጌ ሰማቱሬ ሁምኖኒ ወራና አሜሪካ ደግራ አከቱረን እብሰኒሩ ገረፉ ለዱራትስ ማልተውን አከረጅራቱ ሌቱ ቀኒ ጅረን
ቶርበንከ ነመሪ ገጌ ሲኔን አኩመ ገረፉ ለዱራት ተርካን ፈኔቲ ደግርሰ ኬኑ ኬኘት ፉፍና አኩመ ሃል የመትስ ዋን ስሬ ፈሙን እረጅራቱን ይስሬስና ናኖ ለገቻዲትስ ከራሁም ኖ ተገምታ ወልታቶታ ደገርስኑት ጎኑ ሄዱቱን ጅጅረምን እትፉ ወጀቹ ንደንዳማ
ቱርቲ አሚሶም ከሶማሊያ ኬሳፍ ሁምነወራና ቢዮልሳ ኢጃሩፍ ኦጂዮጀተ ሙጅሩላልቺሴ ጋፊዲያቴ ፍራ ከውዳን አጀጃወን ወራናፍ በከቡዋን አዳ ኮሚሽነር ገምታ አፍሪካ ዴቢ ከነኒሩ ጀነራል ዋልዳውዘር የሮአማ ለልቶኒ አሜሪካ ተደበላ ሶማሊያ ሴና ጅራቹ ኡጋተ ኡሳ ኢብሰኒ ከነን ኩንገሩ ለለረት ከቦባ አምቲ ጀዳን ሚሴንሶኒ ለልቶታ ከነን ገረ ሶማሊያ ኢማላንኩን ራያ ወራና ሶማሊያ ጭማታይ ኢጃሩፍ ማላፍ ደንዴቲ ጎንፈቺ ሱደገሩ ፊ ጀዳን ገምታን አፍሪካ ሁምኖኒ ኒ ሶማሊያ ተቦባስ ወጋዱፍቱ ቀበ ሶማሊያ ገዲሴ አከበው ከመርከነሰን በከቡ አዳ ኮሚሽነ ገምታ አፍሪካ አምባሳደር ፍራንሲስኮ ማንሂዴሪያ ቱራን አጀጃውን ወራና ዩናይትድ ስቴትስ ካን አፍሪካፍ ኢትጋፈተምቶን ወራና አፍሪካ ገመይን ወልትድፉን እና ማሪያተን ኩን እሰጀልቀባቲ
አክሚኒስትሪቲስ ወራን ኬንያ ጀዱቲ ወራኒ አሚሶም ጃለ ጀሩ ከስማቱ ከሶማሌ ከሰጥ አልሸባብ ሎሉ ጅሩ ካምቢ አልሸባብ ተክበርበሬ ሴትን ሻንታ ሚላማ ከሰጥ ፍጤ ሎሊኮኒኒ ገነማኑ ናኖ ባዳኔ ጀደን ከሰጥ ጀልቀበ ባዳኔን ቱን ማጋል ከስማዮ 1 ኪሎ ሜትር ድብላማ ፈጋት ታምጨቀሱ ጅርተን ቱራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኑ ሮሞት ካሌ ፓሪስ ከሰጥ ሎልቱ ተኮ ጄሰኒ አይሲሲ ትትሎስቱ ፈረንሳይ ተኮ ጄሰኒ አይሲሲ ትጋፈታም ፉለት ነመቸና ምጄሱን ለቹ መጥቀባኒ ፉላይ ሲትቀባን ሱኒ ተሞ በሬፋ ማርካ አርካካ በረሰነት ጅራ አይሲሲቲ ጀረካና ሁጂ አከና ሁጀቹ ሰዓት ይፍገለት ይፈት አካይሲስ ጀሉቲ ነሚ ፓሪስ ማጋላ ቻምፕ ኤሊስ ከሰቲ ፖሊሲ ፈረንሳይ ጄስኩኒኒ አቡ ዩሱፊ ሞቱማን ፈረንሳይ ሞካሪም ሸሪፍ ጀዳኒ ድሩማዩ ሁጂ አከና ተሸናት ቸካኒ ዋን ሄዱን ቀበን ሂሪር ሞርሚቴ ሶሞቱማ ቬኔዙዌላ ካራካስ ከሰት ረቲ ካሌባን ረቲ ናማቶክ ጄሰን ሂሪር ሞርሚ አከና ኩነ ቬኔዙዌላ ከሰት ጂቶኮፍ ዴሜ ከነት ወሉማ ገለቱ ጂቶኮ ከሰት ናም ሰጋሊት ዱማቴ ቡልቺንሲ አምር ጅሩ ሆናኩ ሁጂራቡ ጋፈቹ ጀሮማቴ ሱንን ሚኒስትሪቲ ሶራን አሜሪካ ጂም ማቲስ አሜሪካን ሃሪያሲ ተባረ ሄዱ እስራኤልን ሁም ቀርቃርቲ ጀለቲኒ ዩሙሜ ሚኒስተር ቢዩሱኒ ቤንጃሚን ነታንያው ወለርገለቲም አክብልቾቲ ቱንጀዳኒቲ ጀሪላ ማኑዩ ኛቁም ተከቀባ ወሊን ኦጀታኒ ተንከራሩ ባፋታኒ አዱኛ ነጋቡ ሱዳንዳን አከረክክያቲ ዮናሚ ደዳንሳን ወሊን ሆጀቹ ባቴ ወሪ ሃማማ ወልቱርጉርማይ አዱኛ ነጋር ዋጀ ማቲስ ዩሙሜ ሚኒስተራ እስራኤልን ወልዱበት ተሶ ሞቱማ አፍጋኒስታን ማጋላ ማዛሬ ኤሻሪፍ ከሰቲ ወራን ሞቱማ ቲፊ ሚሊሺዮቲ ታሊባኒ ወልሃዱ ጅረኒ አክብልቾቲ ማጋላ ታናጀ ደነቲ ጎዲን ባልካ ከሰት ከሱመቱዩ ሞቱማን mootummaa fi milishoo suniin wal aduu jira. Waraana mootummaa keessa 8 dhumate 10 mammadaa'e. Waraanni Afgaanistaan akka bulchootii isaanii jedhanitti jarkan kaambii waraanaatan ganamaa loleetiin hedduu keessatti fixe warra nan fixan lachuma fixanii jedha mootummaan kunin. Oduu ispoortii dabarra. Atileetoti maqaan isaanii gurra addunyaa guuteetiin maratoonii Lendenitti waleegachuu jiranii walitti qophaa'uu jiranillee walumattuyyuu nam kum 30 tahutti karaa gugurdaa Lendan irratti baay'eetiin wal dorgoma. Nama tokkeessoo baay'ee dolara 55 badhaasan yoonni rekoordii haaraa cabsammoo rekoordii haaraa addunyaa cabsoo dolara 1,125 irra buusaniif nama lammeessoo baay'eemmoo dolara 30 akkanuma jecha namni 10 lammeessoo baay'ee dolari 1,000 galate. Keeniyaan maratoonii Boston taadar birra dhiiraa fi dubarallee immoo taanii Meerii Keeyitaa, Florence Kipgaalii fi Viviyaan Chevnoo fi nama hedduu gurratte warqee harachuuf dhufuu jirti. Ilmaan obbo Dibaabaa Qananii, Xurunesh Dibaabaatii fi Maree Dibaabaalleen keessum jiran. Fayyisaa Leellisaa kan wanni inni jedhee fi tolchee mataa oduu addunyaa taataanillee keessum jira. Qananiisaa Baqqalee kabar 2016 irratti maratoonii Berliin moo jettamoo Tigisti Tufaa jettamoo isiinleen ta'a maratoonii Shangaa irratti sa'aatii 2:06:40 mooti jettamoo hedduu kees jira. Ilmaan Eertiraalleen bebeekamoon Girmaa Gabresillaaseetii fi Abrahaam Taaddesee faalleen kees jiran. Maan ta'uuf deema, eentu maan jechuuf deema, walumaan arginee dhageenna milkaa miila fayyaa argadha jenneen oduun teentanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhimmoota irratti dubbannaa jalqabuudhaaf kanneen qophaa'aa jiran paartiin taayitaa mootummaa harkaa qabu Ihaadegiif paartiileen biyyoolessaa kabiroon kanneen irratti dubbannaa sana hoogganan namoota 3 gidduu isaaniitti filatanii jiran. Koree ajandaa irratti dubbatamu qindeessus akkasuma hundeeffatanii jiran. Gabaasa Iskindir Firoo jaalanneetu dhiyeessa.
Galmeen wixineen dambii hojii kan irratti dubbannaa fi walfalmii kan ilaaleen mariin gaggeeffame waan xumurameef jecha Ihaadigiif paartiileen biyya keessaa gara dhimmootii itaanutti ce'aa jiru. Galmee kana keessatti dhimmootii ka'an keessaa caalaatti yeroo ka fudhate namoonni falmii kana gaggeessan eenyu ta'uu qabu kan jedhu. Paartiileen hangi tokko qaami sadaffaan jiraachuu qabaa ka jedhan yoo ta'u hangi tokko immoo namootuma gamlameen irraa ta'an hagaggeessan jechuudhaan wal falmaa turan. Kanaafis waliigaluu dadhabuudhaan torbanneen lakkoofsisan. Kanneen keessaa paartii 6 jechuun kanneen of waamaniif paartii kabiroon garee sadaffaan marii kana gaggeessuu jedhaniiru. Ihaadigiif paartiileen kanneen biroon immoo ofii keenya gaggeessinaa yaada jedhu qaban. Paartiilee 6 jechuun kanneen of waaman keessaa samayaawii paartii irraa kan hafe 5 adda addummaa qaban galmeessisuudhaan marii kanatti fufuuf waan waliigalaniif waliigaltee irra ga'uun danda'ame. Namni dhaabbataan paartiilee keessaa akka filatamuuf waliigalamuun kanarraa kan madde ture. Paartiileen kun roobii darbe walgahii gaggeessaniin namoota dhaabbataan marii kana gaggeessan 3 filatanii jiru. Filannoon kun akkaataa iccitii ta'een sirna gaggeeffameen yoo ta'u itti aanaa pireezidaantii mayyaa adka ta'an obbo Mulugeetaa Abbaba akka jechuun dubbataniiru maqaa warra filameennaadhaan.
Waan addaraadarii atoo Asaffaantoon.
Yemayyaad.
Kulattanyaa degmo atoo Wasiin Tasfaayee Deebbaa Siraafatamii.
Kan marii kan adda durummaan geggeessu obbo Asaffaa Abtawald Mayyaad irraa 2 obbo Wasiin Tasfaayee Ideppaa irraa 3 obbo Lamaayyoo paartii Addis Raayii Tuuld irraati.
Filannoon kun haala tasgabbaa'aa ta'een kan gaggeeffame ta'uun ibsamee jira. Galmee irratti dudubbatamu kan ilaaleen mariin gaggeeffame waan xumurameef hojiin ittaanu ajandaalee gurmeessuuf koree miseensota 3 qabu filatee jira. Obbo Malaakuu Massalee fi obbo Gabruu paartii biyya bulchaa jirurraa immoo obbo Asmallaash ajandaa gurmeessuuf filatamanii jiru. Dhimma miidiyaa yookaan sabaa himaas itti dabalanii akka hojjetaniif irratti walii galameera. Hojiin itti fufiinsaan dhufuuf jiru guyyaa 15 keessatti ajandaalee qophaa'an galfamuu fi san booda namni walga'ii kana gaggeessu ajandaan qophaa'ee galuusaa ega mirkaneessee booda paartiileef waamicha dhiyeessaa jedhan obbo Mulugeetaa Abbaba. Paartiileen ajandaalee dhiyaatan irratti ega walii galanii booda walga'iin jalqabamas jedhan. ihaadigeef paartilee mormituu biyya keessaa gidduutti mariin gaggeeffamu galma mana maree federeeshinii keessatti akka ta'u kan ibsame yoo ta'u madrakiif samaayawii paartiin marii kana keessaa akka ba'anitti jiru jedha Iskindir Fireew Finfinneerra.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'ee jira. Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:45 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura sirba Bob Marley ka durii kanan sin hafeera. Meettiin Bohaara. Weellisaa beekamaa Bob Marley caamsaa 11/1981 as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Maayaamii keessatti du'an boqote. Weellisaa kanaaf galanni keenya guddaadha. Ka dhageenyeef ka dubbisnerraa. Itoophiyaa ilaalchisee kan manni maree Yuunaayitid Isteetsi irratti hojjechaa ture wixinee seeraa guutummaatti fashalsiisuusaa mootummaan Itoophiyaa dubbateyyuu qaamni mana maree Yuunaayitid Isteetsi garuu ammallee akka wixinee seeraa sanarratti hojjechaa jiru dubbate. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo dhuma baatii bitooseessaatti ibsa kennaniin mootummaan Itoophiyaa miseensota mana maree Yuunaayitid Isteetsi kanneen Itoophiyaaf ilaalcha gaarii qaban wajjin hojjechuudhaan wixineelee seeraa lama fashalsiisee jira jechuun isaanii ni yaadatama. Kana ilaalchisuudhaan waajjira miseensa mana maree Yuunaayitid Isteetsi ka Kiris Smiitsitti gargaaraa olaanaaf itti gaafatamaa dhimmoota Afrikaa kataan Greg Simpkins tigisti asoobsistee jirti. Qophiin har'aa kanatti fuuleffata kunooti.
Seenni bara amma keessa jirru kana manni maree Yuunaayitid Isteetsi akkuma hojii jalqabeen seeratumtoota mana marichaa keessaa damee Afrikaatii itti gaafatamaan ta'an bakka bu'aan uummataa Kiris Smiits wixinee seeraa Itoophiyaa laallatu miseensota biraa wajjiniin ta'uudhaan ifa godhan. Guraan dhala darbe keessa yeroo wixinee san ifa godhanitti ibsa gaazexeessotaaf mana maree biyyattii yookaan immoo Kaapitool Hiil fuulduratti kennaniin mootummaan Itoophiyaa mormii cimaa biyyattii keessatti babal'atee deebii akka itti kenne mirga lammiiwwanii dhiiteera. Kun immoo sirna dimokiraasitii balaa guddaadha jedhanii turaniyyu. Kanaafis mootummaan Itoophiyaa waan kana akka sirreessu ta'uu baannaan immoo mootummaan Yuunaayitid Isteetsi walitti dhufeenya Itoophiyaa wajjin qabu deebi'ee akka madaalu gaafatan. Koongirasii duraanii jechuunis hambara darbee irratti wixinee lakkoofsa 861 dhiheessanii an turan bakka bu'aan uummataa kun koongirasii haaraa hambaranaa an hojiirra jiruuf immoo wixinee lakkoofsa 28 jedhamu an dhiheessan. Egaa bakka bu'oota uummataa qofaa miti. Seneetiin Ameerikaas koongirasiidha barreen gaddaa ji'a eblaa keessa wixinee lakkoofsa 432 jedhamu dhiheesse ture. Wixinee seneetiin barreen gaddaa dhiheesse lakkoofsa 432 irratti dubbiiwwan ijoo lafa godhaman keessaa amma tokko si yaadachiisudha. Dura Itoophiyaa keessatti qaamonni mormii karaa nagahaatiin geggeessanii fi mormii irratti hirmaatan walitti bu'insan barbaachisne keessa akkan galle gaafata. Achumaan immoo wixinichi mootummaa Itoophiyaatiin humnoonni nagaa eegumsa biyyattii tarkaanfii humnaa jabaadhaaf hammaata ta'e fudhachaa jiran haa dhaabanii ajjeechaa dhaqqabee keessumattuu naannoo Oromiyaatti tarkaanfiiwwan hammaatan lammiiwwan irratti fudhatame qoratamee akka qulqullaa'u warri mana hidhaa jiran hooggantoota paartii mormituu gaazexeessitootaa fi namoota mirga heerri biyyattii eeyyamuuf waan fayyadamanii qofa hidhaman akka hiikkaman mirgi lammiiwwanii yaada isaanii walabaan ibsachuu akka kabajamu gaafata. Dabalataanis mootummaan Yuunaayitid Isteetsi walitti dhufeenya Itoophiyaa wajjin qabdu gargaarsa kennitu dabalatee irra deebi'ee akka madaalu Itoophiyaa keessatti sirna dimokiraasitii fi bulchiinsa gaarii ijaaruu irratti mootummaan Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa akka godhu an gaafatu wixineen seneetiin barreen gaddaa baase kun baranas akka haaratti dhihaachuudha qophiirraa akka jiru himamaa jira. Egaan wixinee seeraa kana lamaan ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo wixinee biyyattiidhaa hamaa ta'e jechuudhaan an ibsanii fi mootummaan isaanii jechuunis mootummaan Itoophiyaa miseensota koongireesii Ameerikaa Itoophiyaadhaa ilaalcha gaarii qaban wajjin hojjechuudhaan akka fashalees paarlaamaadhaa an ibsanii turan. Yuunaayitid Isteetsitti bakka bu'aa uummataa kiriismisii gargaaraa olaanaa fi damee Afrikaatti itti gaafatamaan ta'an Greg Simkin wixineen fashalaahes ta'e duubatti hafin jiru jedhan.
Seenitiin jalqaba bara 2016 keessa seera wixinee dhiyeesse nutis naannoo bonni eegalutti yookiin immoo isaan xinnoo dursinee wixinee keenya dhiyeessine. Yeroon isaa yeroo filannoo waan tureef wixinee seeraa sana fuulduratti dhiibuudhaan koree dhimma didaatti dhiyeessuu hin danda'amne ture.
Greg dabaluudhaanis yeroon hojii bara tokko oggaa xumurame wixinee waan turan akka haaratti koongireesii haaraadha akka dhihaatan natti himuudhaan akkaataa adeemsa hojii koongireesii Yuunaayitid Isteetsi amma tokko akka armaan gaditti ibsan.
When we returned after the election but because of other issues that came up we were unable to
filannoodha inna deebinu dhimmootiin hedduun waan turaniif wixinee seeraa sana galmeessisuuf yookiin immoo markaap gochisiisuu hin dandeenye kanaaf hin sochoone. Akkasis ta'e garuu kun kan ta'e dhiibbaa humnootii alaatiin inni jedhu dhugaa miti. Markaap hin godhamne sun haqiidha. Kanuma.
Wixineewwan koongireesii Yuunaayitid Isteetsi dhihaatan dura miseensota wixinicha dhiheessaniin yookaan immoo ispoonsar godhaniin miseensota kaanii ifa godhamee deeggarsi isaanii gaafatama. San boodas bakka bu'oota uummataa wixinicha deeggaranii wajjin irratti mallatteessuudhaan koree gadaanaa achumaan immoo koree olaanaadhaa dhihaata. Dhumarratti mana yookaanis mana maree bakka bu'ootaatiif dabarfama. Haaluma walfakkaatuun seeneetittis murtiidha dhihaataa jechuudha. Mana maree Yuunaayitid Isteetsitti itti gaafatamaa damee Afrikaan ta'an Greg egaa qaamonni yookaanis warri wixineen Itoophiyaa irratti dhihaate adeemsi isaa dhaabbateera yookaanis fashalaayira jedhaniin waliin galan.
I should say that we had almost 40 co-sponsors last time. We're nearing 30 now.
Wixineen seeraa duraan dhiyeessine itti aantota wixineessitoota 40 oliin deeggarsa kan argate ture. Ammaan kana immoo miseensota 30 deeggarsa qaba. Guyyaa guyyaatti deeggarsa dabalataa argachaa jirra. Kana waan ta'eef wixineen seeraa kun gufateera inni jedhu yaada bitaa namatti ta'uudha.
Karaa biraatiin ji'uma darbe kana keessa walgahii dhaggeeffannaa dhimma Itoophiyaa irratti mana maree Yuunaayitid Isteetsi qophaa'e irratti koreen dhugaa bahumsaa hiriira mormii Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa tarkaanfiin mootummaan fudhate walumaa galatti dhimma bulchiinsa gaarii irratti hawaasa Oromootii fi Amaaraa biyya kana jiraan wajjiniin dhugaa bahumsi kennameefira. Greegis qabiyyee walgahii dhaggeeffannaa sanii akkanatti ibsan.
Waltajji raga baatota dhaggeeffatuun dhimmootiin hedduu ka'an ni jiru. Itoophiyaatti dhimmoota olaanaa hedduu furmaata argachuu qaban akka jiran hubanneerra. Mootummaa Itoophiyaatiif deeggarsa teeknikaa haala laachuu jedhurrattis dudubbanneerra. Kanarrattis wixinee seeraan qophaa'eera. Isaan garuu dhimmichaaf beekumsa kennuu hin fedhan. Walgahii cufaateen inni haasofsiisnuun ni amanu. Ifatti garuu uummatatti beeksisuu hin fedhan. Haala akkasiitiin mootummaa dhimmootaaf ifatti fudhatama dhabsiisuun beekumsa dhaawwachuu irratti bobba'e akkamiin deeggaruun danda'ama?
ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ፓርላማ ኢትዮጵያ ቲ ሐሳ ይሮጉደን ሚሰንሶኒ ኮንግረሲ አሜሪካ ኢትዮጵያ ዳላል ቸጋሪን ቀብነን በሂም የደኒ መቃበ ከቡአው መታ ክሪስማስስ ዳሃኒት ቱረን ገርጋራ ኡላነን በከቡአ ከና ግሬግ ኤጋ ጀቺ ሚኒስትር ሐጃ አላ ኢትዮጵያ ኩን ዶጎጎራ ጀደን
It is absolutely baseless and Chairman Smith does not dislike Ethiopia.
Buura kanin qabneda. Duratan Smith Ethiopiaatif kan damani fi kan hojjetani male falla satti kan ilalcha gari hin qabanne miti. Ethiopia akka gargara jirrutti nutti dagama. Sababan sas waltaji ragabatota dagge fatutti woggota 12 darban immota diyatan enna gama gamnu. Ethiopia kesatti sochin ulfata te mullata dufusa agarre. Filannoo bara 1997 sanarratti kanneen hirmaatanii fi hidhamanii kan hiikaman kanneen rakkoof saaxilaman biyya keessatti kanneen sochii politikaa gochuu dadhabanii gara qawwee kaasuutti ce'anii jiran argineerra. Qabsoo nagaa fi dimokiraataa gochuu hin dandeenye taanaan nuun hayyamu taanaan filannoo bira maaltu jiraa jedhanii ragaa ba'aniiru.
Nui Ethiopian gadado hammata kees akkangalle hojjechaa jirra si jedhan Greg.
Ethiopia is a serious significant ally to the United States.
Ethiopian America tif bi hangafa michoma qabduda. Ethiopian digamte akka gara kufati tisentu himfenu. Dimmoti kana oli buru masati sirresu hindandamne yote sodan Kenya dugomu nidandata.
Mootummaan Ethiopia rakkina ammajiru kana keessa bahuda. Dura rakkinichi jiraachusaa ifaafifatti amanuu qabaan jedhan gargaaraan olaanaan kun mootummichi itti gaafatama fudhachuu qabaa gaafii uummataa gaafii bulchiinsa gaariitii fi kaan jiru deebii kennuutu irraa eeggamaa erga jedhanii booda. Mootummaan Itoophiyaa garuu silaa kana godhuun dhugaa irraa eeggamu dhaabbata SGR Government Relations and Lobby jedhamu as United States keessatti jiru doolaarii 1,500 ji'a ji'aan kaffalaatii hojjechuu yaala jiraa jedha. Oggaatti doolaarii miliyoona 1.8 jechuudha. Kun faayidaa akka hin qabne dubbatan Greg.
Once they realize that paying $150,000 a month does not change the minds.
Jiyatti doolaarii 1,100 fi 1,500 kaffaluun yaada kongresaa akka hin jijjiirsisne enna hubatanii fi ragaalee karaan itti sassaabnu haga bakka sana ga'u maddeen keessaas yookiin immoo alaas haga asofsiisuu waan ga'uuf isa kam akka amanuun nurra hin jirre ni beekna. Fakkeenyaaf mootummaan kan hundeesse komishinni mirga namummaa haala hunda ba'eessa akka ta'etti isan ni dhiyeessu fa'a.
Dhumarrattis Greg mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo atattamaa ji'a jahaa labse ji'a afuriin eressuunsaa waadaa yeroos akkuma ji'a jahaanichi dhumeen nan kaasa jedheenuu gale cabsaa jedhanii kuni gonkumaa bulchiinsa gaarii akkan taanes dubbatan. Kun an agarsiisu mootummaan Itoophiyaa lammiiwwan isaa sodaachaa jiraachuusaati. Kanaafuu wanni sirriin taane rakkinni hojiin irratti hojjetamuu akka qabu agarsiisa. Labsii yeroo atattamaa dheeressuun furmaatan ta'uu jedhaniiru. Wixineen seeraa irratti hojjetamaa jiru lakkoofsi 28 amma ammaatti deeggarsa bakka bu'oota uummataa mana maree Ameerikaa gara 30 argateeraan jedhan Greg seeratumtoota caalaa gama paartii Demokiraatiitiis Rippaabilikaan irraas argachuuf akka jiru abdii guddaa akka qaban himan. Wixinichi caamsaa dhufu kana keessa galmaahuudha yookaanis afaan ingiliziitiin akka jedhanitti markaap godhamuudha karoorra akka jirus ibsaniiru.
Qophiitiin taarraa fixachuu jira mataa oduu deebi'e sanitti akka itti gaafatamaa waraana Afrikaa Ameerikaan qarqaartu hajajuu jedhutti waraanni isaanii akkuma durii ka'anii nagaa ardii Afrikaa gambahaatii fi gamdihaallee qarqaare nagaa naannoo sunii ariifachiisuuf deema. Miseensoti Kongireesii Ameerikaa lan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp adoo Somaalee fi biyyoota ollaasii keessatti namii oolaaf beelaan rakkachuu jiru qarqaarsu kuduuf yaaluuti yaaduun waan barbaachisaa miti jechuun dubbata. Mootumma Xaaliyaanaatiif dhaabii qarqaarsa kaatolikii karaa baqataa Afrikaa baqatetti dhufu qarqaaruuf waliin hojjechuu isaanii dubbatan. Akka ministeriittis waraana Keeniyaa jedhutti waraanni AMISOM jalatti ka jiru waraanni Somaalee Al-Shabaab kaampii waraana Al-Shabaab tokko loleetiin nama 52 keessatti fixee jedha. Oduun mataa gabaabduu namaaf qabatanu.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii wixataatiin walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.